Ak sa neobnovia dodávky ropy od Lukoilu, Slovnaft podľa premiéra Roberta Fica nebude dodávať Ukrajine naftu. Izraelský bezpečnostný kabinet rokoval o reakcii na útok Hizbaláhu. Na vrchu križovac v Medžugorí uhasili víkendový požiar, no hora pre pútnikov zostala uzatvorená.
Počúvate Infolumen.
Príjemný pondelkový podvečer želajú Richard Švarba a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Ak sa neobnovia dodávky ropy od Lukoilu, Slovnaft podľa premiéra Roberta Fica nebude dodávať Ukrajine naftu. Tá pokrýva 10% jej spotreby, dodal premiér vo videu z úradu vlády, v ktorom sa prihováral za budúcu spoluprácu s Ruskom.
Na rozdiel od politikov progresívneho Slovenska a Sasky, ktorí uprednostňujú vždy cudzie záujmy, pre nás sú na prvom mieste Slovensko a záujmy jeho ľudí. A potom sa každý čuduje, že hovorím otvorene o hrázi proti progresivizmu a liberalizmu, ktoré by dostali Slovensko na mizinu za niekoľko mesiacov.
Robert Fico povedal, že o dodávkach hovoril aj s ukrajinským veľvyslancom Miroslavom Kastranom. Na stretnutí sa podľa neho zúčastnil aj minister zahraničných vecí Juraj Blanár a štátny tajomník Marek Eštok.
Zopakoval som, že si stojíme za krokmi a vyhláseniami, ktoré sme urobili. A že ďalší výkon tejto nezmyselnej sankcie poškodí len a len Ukrajinu, Slovensko a Maďarsko. A že Ruska sa prakticky nedotkne. Pripomenul som veľvyslancovi aj fakt, že slovenská verejnosť, opakujem verejnosť, nie bratislavská kaviareň, denník, Smečko či Aktuality, veľmi negatívne hodnotí krok ukrajinského prezidenta. Doslova som bol šokovaný vyjadreniami poradcu ukrajinského prezidenta, ktorý naznačoval, že za všetkým môžu byť aj silné mierové vyhlásenia slovenskej a maďarskej vlády. Poviem to veľmi otvorene. Ani problém s ukrajinským tranzitom ruskej ropy nemôže zmeniť náš postoj k vojne na Ukrajine.
Vláda by podľa KDH ale mala zabezpečiť, aby Slovnaft spracovával neruskú ropu. Kresťanskí demokrati vytkli bývalým kabinetom aj vláde Roberta Fica, že zastavenie dodávok od Lukoilu sa dalo predvídať, no Slovensko na to nie je pripravené. Tvrdia, že výsledkom môžu byť problémy pre celú ekonomiku. Kardiologické oddelenie vo fakultnej nemocnici v Trenčine je podľa ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej funkčné a jeho chod je plynule zabezpečený. Medializované informácie, ktoré hovoria o opaku, považuje za dezinformácie.
Ide totiž o výpovede štyroch lekárov, ktorých spoločný úväzok je 1,5 a jedného lekára na plný úväzok. Počas toho, ako plynie ich výpovedná lehota, situácia je stabilizovaná a chod kardiologického oddelenia v Trenčianskej nemocnici je plynule zabezpečený. V júli tu nastúpili traja lekári a zároveň nemocnica rokuje o nástupe ďalších lekárov.
Medializované informácie o kolapse oddelenia považuje ministerka za dezinformácie a šírenie poplašných správ. Podľa nej nejde o žiadne kardiologické centrum, ako zavádzajúco informujú opoziční politici.
Kardiologické centrum má totiž úplne iné parametre aj kapacity, a to konkrétne. 80 a viac lôžok, má k dispozícii 2 až 3 sály a funguje 24 hodín 7 dní v týždni. V prípade Trenčína, tunajšia fakultná nemocnica má zriadené kardiologické oddelenie, ktorého činnosť a nasadenie si mimoriadne vážim, s 8 lôžkami a poskytuje neodkladnú zdravotnú starostlivosť pre pacientov s akútnym koronárnym syndrómom od júna 2023, a to počas pracovných dní v čase od 7. do 13. hodiny.
Informáciu o fungovaní oddelenia v nezmenenom režime potvrdila v pondelok aj nemocnica na sociálnej sieti. Súčasnú situáciu na oddelení kritizovali viaceré opozičné strany, ktoré ministerku vyzvali, aby predstavila konkrétne riešenia. Generálna prokuratúra zrušila obvinenie ex-šéfovi Slovenskej informačnej služby Michalovi A., ktorému čelil v rámci kauzy rozuzlenie. Vyplýva to z informácií, ktoré poskytla hovorkyňa generálnej prokuratúry Jana Tekeliová.
Prvý námestník generálneho prokurátora Jozef Kandera v zastúpení generálneho prokurátora rozhodol 25. júla 2024 a uznesenie o vznesení obvinenia osobe MA zrušil z dôvodu závažných hmotnoprávnych a procesných pochybení.
Národná kriminálna agentúra v rámci akcie Rozuzlenie obvinila vlani v auguste viacero osôb. Obvinenie sa týkalo zločineckej skupiny, ktorá mala sťažiť alebo mariť vyšetrovania korupčných a iných trestných činov, navodzovať dojem manipulácie výpovedí svedkov vyšetrovateľmi, ale aj diskreditovať orgány činné v trestnom konaní. Generálna prokuratúra zrušila v marci podľa paragrafu 363 obvinenie bývalému riaditeľovi SIS Vladimirovi P., ako aj šéfovi MBU Romanovi K. Vláda by sa mala ospravedlniť pracovníkom zboru väzenskej a justičnej stráže za šírenie klamstiev o smrti bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského vo väzbe. Vyzvala ju k tomu poslankyňa parlamentu a bývalá ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Predstavitelia koalície zneužívali podľa nej úmrtie Lučanského na šírenie konšpirácií a klamstiev.
Príslušníci a príslušničky zboru sú naozaj tí, ktorí sa nám tu starajú o pokojný spánok. A v nejakom prípade nie je na mieste, aby voči ním smerovali takéto úražky a takéto osočovanie a klamstva, že by mali vlastne znesvetiť svoju prácu takým spôsobom, že by sa mali podieľať na takýchto nejakých konšpiračných trestných činoch, ktorí mali smerovať k úmrtiu generála Lučanského. Toto všetko sa vyvrátilo, proste toto všetko je zrejme, že je to klamstvo. Je na mieste, aby sa táto vláda, osobitne premiér, ospravedlnili zboru väzenskej justičnej stráže a určite aj minister spravodlivosti. A si myslím osobitne aj so štátnymi tajomníkmi, aj s tým štátnym tajomníkom nakoniec, ktorý bol vo vedení zboru väzenskej justičnej stráže v tom čase.
Generálna prokuratúra minulý týždeň informovala, že v prípade smrti bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského vo väzbe nezistil prokurátor generálnej prokuratúry protiprávne úmyselné či nedbanlivostné konanie zo strany príslušníkov zboru väzenskej a justičnej stráže. Nezistil ani pochybenia v rozhodnutí príslušnej krajskej prokuratúry ani vyšetrovateľa úradu inšpekčnej služby. Rodina poškodeného v reakcii uviedla, že prokurátor sa vo vyšetrovaní odmietol zaoberať tvrdeniami bývalého vedúceho operatívneho oddelenia Národnej kriminálnej agentúry, ktorý podľa nich zatiaľ nebol vypočutý.
Krátko z domova.
Súd rozhodol, že policajná akcia v romskej osade vo Vrbici v roku 2015 bola diskriminačná a rozhodol v prospech žalobcov vo všetkých bodoch. Ministerstvo vnútra, ktoré sa má okrem iného ospravedlniť, sa voči rozsudku odvolalo. Po zásahu ostalo zranených najmenej 15 ľudí, informovalo o tom Európske centrum pre práva Rómov. Vládny špeciál už previezol z Číny slovenského študenta, ktorý bol hospitalizovaný po vážnom úraze hlavy. Lietadlo pristálo v Bratislave dnes ráno, informuje o tom televízia Markíza. Na palube boli aj rodičia a zdravotní špecialisti. Ministerstvo dopravy predložilo na pripomienkovanie nový stavebný zákon. Návrhu počíta so zlúčením územného rozhodovania a stavebného povoľovania do jedného konania. Stavebnými úradmi zostanú obce. Nový stavebný zákon mal pôvodne fungovať od jary tohto roka. Pripravila ho ešte bývalá vládna koalícia. Jeho účinnosť však po voľbách parlament o rok odsunul. Chýbal totiž informačný systém aj vyhlášky.
Cirkvi.
Pomocný biskup Vincent z afrického Malavy uzavrel svoju návštevu na Slovensku. Svoju cestu zhodnotil na tlačovej konferencii spolu s Ivanom Kňazem, riaditeľom pápežských misijných diel na Slovensku. Zároveň informovali o tom, že zbierka na misijnú nedeľu v tomto roku pôjde práve aj na podporu projektov v Malavi, informuje Boris Kolár.
Biskup Vincent navštívil počas týždňa na Slovensku mnohé zaujímavé miesta, či už chov oviec, pestovanie čučoriedok alebo kolibu v Tierchovej. Viezol sa tiež lanovkou na chleb, zúčastnil sa benefičného koncertu na Budkove, kde koncertovali Kandráčovci a Vlasta Mudríková, stretol sa s viacerými biskupmi a na mnohých miestach slávil svätú omšu. Návštevu biskupa Vincenta z Malavy zhodnotil Ivan Kňaze, riaditeľ pápežských misijných diel na Slovensku.
Takže návšteva biskupa z Malavy je takou spätnou väzbou toho, že podporujeme Malavy mnohé projekty a biskup Vincent prišiel na Slovensko, aby sa nielen poďakoval, ale to bolo veľmi také zaujímavé pre nás, že on prišiel, aby čerpal skúsenosti z našej cirkvi, ktoré, ako hovorí, že je tisícročná, oni sú iba storoční, teda ako by sme my boli takými starými rodičmi pre nich a samozrejme, že pre nás má význam, že aj ľudia vidia práve biskupa, ktorý im môže povedať o tom, ako žijú na Malavy, ale aj ako sú podporované tieto projekty cez pápežské misijné diela.
Podľa slov biskupa biskupa Vincenta cirkev v Malawi zohráva dôležitú úlohu. Pomáha štátu, aby sa dokázal rozvíjať a posúvať sa ďalej a pomáha ľuďom, ktorí tam žijú. Nielen štát, ale aj cirkev v Malawi je chudobná. Častokrát sú mnohé projekty podporené práve z pápežských misijných diel, dodáva biskup Vincent.
That's why I'm very grateful to you, people in Slovakia.
Preto by som sa chcel poďakovať ľuďom zo Slovenska za to, že pomáhajú našim deťom, našim rodinám, našim ľuďom, ktorí žijú v odľahlých dedinách. Chcem im vysloviť veľkú vďaku. Ľudia na Slovensku sú veľmi prívetiví, veľmi štedrí, milujúci. Prosíme vás o to, aby ste pokračovali vo svojej pomoci pre Malawi.
Riaditeľ pápežských misijných diel na Slovensku zároveň informoval, že tohtoročnou cieľovou krajinou počas zbierky na misijnú nedeľu bude práve Malawi.
Malawi je druhou najchudobnejšou krajinou Afriky a máme tam dobré vzťahy vybudované, takže chceme, aby o tejto krajine sa viac rozprávalo.
Viac informácií k misijnej nedeli je možné nájsť na internetovej stránke misijnediela.sk.
Ústav pamäti národa v spolupráci s Európskou sieťou Pamäť a solidarita pripravili výstavu s názvom Medzi životom a smrťou. Výstava prezentuje príbehy zachránených Židov a ich záchrancov z obdobia holokaustu. Návštevníci ju môžu vidieť do 11. augusta v Západoslovenskom múzeu v Trnave. Navštívil ju aj Patrik Liška.
Medzinárodná putovná výstava Medzi životom a smrťou vznikla v roku 2018. Slovenskú verziu výstavy vytvorili organizátori počas tohto roka. Pokračuje Michal Kajm z Ústavu pamäti národa.
Ľudia môžu vidieť výstavu, ktorá pozostáva z 13 veľkých panelov, ktoré predstavujú príbehy z 12 rôznych európskych krajín. Jeden panel je venovaný diplomatom, ktorí rovnako pomáhali Židom a Židovkám počas druhej svetovej vojny. Táto výstava je pomerne kompaktná a myslím si, že za 30-40 minút človek vie veľmi pohodlne prejsť.
Výstava uvádza svedectvá zachránených Židov a ich záchrancov s cieľom pochopiť možnosti prežitia a možnosti tých, ktorí im pomáhali. Riaditeľ Ústavu pamäti národa Jerguš Sivož nám povedal, prečo je potrebné si pripomínať udalosti spojené s holokaustom.
To, že dnes žijeme slobodný život, neznamená, že sa tieto udalosti nemôžu raz vrátiť. Druhým takýmto základom je, že si pripomíname 80. výročie Slovenského národného povstania a zároveň udalosti, ktoré viedli k zrušeniu židovských pracovných táborov na Slovensku v tom čase, rozpusteniu a účasti Židov napríklad v Slovenskom národnom povstaní. No a tým tretím bodom je to, že musíme si neustále pripomínať aj hrdinstvo ľudí, ktorí pomáhali Židom a zachraňovali ich.
Výstavu môžu návštevníci vidieť v Západoslovenskom múzeu v Trnave do 11. augusta. Potom ju organizátori presunú do Žiliny.
Mesto Trnava, Bachová spoločnosť na Slovensku a región Trnava organizujú 29. ročník Trnavských orgánových dní. Jednotlivé koncerty sa konajú každú nedeľu až do 8. septembra v Bazilike svätého Mikuláša v Trnave, informuje opäť Patrik Liška.
Trnavské orgánové dni založil v roku 1996 organista Stanislav Šurin. Počas tohto ročníka vystúpia na festivale umelci zo Slovenska, Poľska, Talianska a Nemecka. Pokračuje organista Stanislav Veselský mladší, ktorý hrá na organe v Bazilike svätého Mikuláša.
Festival sa koná 7 nediel, vždy o 20. hodine a predstavujú sa rôzni zahraniční umelci, predovšetkým organisti, niekedy aj v kombinácii s iným nástrojom.
Zaujímavosťou Trnavskej baziliky je to, že sa v nej nachádzajú dva orgány.
Na orgánoch sa hrá na obidvoch, ktoré máme tu na bazilike. Vždycky sa začína na malom, na prvom orgáne. A v druhej časti potom vždy organisti hrajú na veľkom trojmanuálovom orgáne. Na malom orgáne sa hrávali pravdepodobne spievané piesne alebo vešpery, alebo teda také liturgické časti, na ktorých sa zhromažďovala ostrihomská kapitula. A ten veľký teda slúžil už na účely pre normálne liturgické použitie.
Na hlavnom veľkom orgáne Baziliky svätého Mikuláša v Trnave hrával aj skladateľ Mikuláš Schneider Trnavský.
A teda jeho jednotný katolický spevník, ktorý robil a harmonizoval, znel zrejme aj v tých štádiách toho písania, tu na ako na prvom, takže to tak nejak v podvedomí máme, nosíme a sme vďační za tento orgán a za samozrejme tento festival, na ktorý sa veľmi tešíme a na ktorých pozývam všetkých, ktorí môžu a chcú prísť.
Biskup Emmanuel Gobila, ktorý zastupuje Svetú stolicu na olympijských hrách v Paríži, v komentári k scéne pripomínajúcej poslednú večeru počas otváracieho ceremoniálu olympijských hier upozornil, že olympijská charta jasne stanovuje, že počas hier sa nesmú propagovať žiadne politické, ideologické alebo náboženské názory, ani sa odvolávať na právo na rúhanie. Biskup priznal, že sa sám cítil hlboko urazený s osmiešnením scény pripomínajúcej obraz poslednej večere. Ozvali sa mu aj mnohí olympijskí športovci, ktorí uviedli, že otvárací ceremoniál ich pred športovými podujatiami nenaladil na pokojnú náladu. Na vrchu Križovac na pútnickom mieste Medžugorje v Bosne a Hercegovine vypukol v sobotu ráno požiar. Včera sa ho podarilo uhasiť, no hora pre pútnikov na teraz zostala uzatvorená. Ide zrejme o preventívne opatrenie v dôsledku pretrvávajúcich horúčav a sucha. Hasiace práce boli náročné, pretože hora s ostrými kameňmi je ťažko dostupná a pre vozidlá neprejazná. Podľa informácií si museli hasiči všetku techniku vyniesť na miesto sami. V prevádzke bolo niekoľko cisterien a hasičský vrtuľník.
Zahraničné spravodajstvo.
Vo Francúzsku zadržali v súvislosti so sabotážou na železnici aktivistu z ultraľavicového hnutia. Oznámil to minister vnútra Gérald Darmanin. Piatková sabotáž výrazne skomplikovala cestovanie v deň otvorenia Parížskej olympiády. Včera v noci zase zasiahla 6 francúzskych oblastí sabotáž, pri ktorej boli poškodené optické siete niekoľkých francúzskych operátorov. Podrobnosti vie Iveta Kureková.
Optické siete viacerých telekomunikačných operátorov boli sabotážou narušené v 6 oblastiach Francúzska s výnimkou hlavného mesta Paríž. Uviedla to francúzska polícia. Podľa agentúry Reuters, ktorá sa odvoláva na francúzske médiá, vandali poškodili telekomunikačné zariadenia francúzskych spoločností SFR a Bouygues Telecom v južnom Francúzsku, v departmentoch MES pri Luxembursku a VAS pri Paríži. Podľa denníka Le Parisien boli pri sabotáži poškodené skôr pevné ako mobilné linky, pričom vandali prerezali káble v rozvodných skrinkách. K činom sa zatiaľ nikto neprihlásil a počet postihnutých osôb zatiaľ nie je známy. Organizácia olympijských hier v Paríži nebola v tejto fáze ovplyvnená. Incident sa odohral len niekoľko dní po piatkovom poškodení železničných zariadení, ktoré spôsobilo vážne dopravné komplikácie pred začiatkom letných olympijských hier. Francúzske policajné zdroje, ktoré na sociálnej sieti X citoval aj minister vnútra Gérald Darmanin, dnes uviedli, že v súvislosti s incidentom bol včera zadržaný jeden krajne ľavicový extrémista.
Izraelský bezpečnostný kabinet včera po viac ako 4-hodinovom zasadnutí poveril premiéra Benjamina Netanyahua a ministra obrany Jovana Galanta, aby rozhodli o rozsahu a načasovaní reakcie na raketový útok Hizbaláhu na Golánske výšiny. Pritom v sobotu zahynulo 12 mladých ľudí. Premiér dnes aj navštívil miesto smrtiaceho raketového útoku. Situáciu mapuje Ondrej Rosík.
Izraelský premiér Benjamin Netanyahu prišiel dnes na miesto smrtiaceho raketového útoku na Izraelom okupovaných Golánskych výšinách, ktorý si v sobotu vyžiadal 12 obetí na životoch vrátane detí a tínedžerov. Raketa vystrelená smerom od Libanonu zasiahla futbalové ihrisko v meste Majdal Shams. Izrael zo zodpovednosti za útok obvinil libanonské, Iránom podporované militantné hnutie Hizbalah a prisľúbil odvetné kroky. Hnutie zodpovednosť odmietlo. O situácii včera viac ako 4 hodiny rokoval izraelský bezpečnostný kabinet. Ten poveril premiéra Benjamina Netanyahu a ministra obrany Joava Galanta, aby rozhodli o rozsahu a načasovaní reakcie na raketový útok Hizbaláhu. Krátko po skončení zasadania izraelského bezpečnostného kabinetu libanonské médiá informovali o izraelských náletoch na ciele v blízkosti miest Hula a Markaba na juhu Libanonu. Podrobnosti o útokoch neboli bezprostredne k dispozícii. Útok Hizbaláhu vystupňoval obavy z eskalácie napätia medzi Izraelom a Hizbaláhom, ktoré sa zvýšilo po útoku palestínskych militantov na Izrael 7. októbra 2023 a následnej vojenskej ofenzíve v pásme Gazy. V súvislosti s možnou eskaláciou napätia začali letecké spoločnosti rušiť lety smerujúce na medzinárodné letisko v libanonskej metropole Bejrút. Do 5. augusta obmedzili svoje služby spoločnosti Lufthansa, Air France či Aegean Airlines. Nemecké ministerstvo zahraničných vecí v Berlíne dnes naliehavo vyzvalo občanov Nemecka, aby opustili Libanon.
Krátko zo sveta.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes oznámil, že navštívil Charkovskú oblasť, kde ruská armáda v máji spustila nečakanú pozemnú ofenzívu. Zelenský označil front v Charkove za jeden z najťažších a zhromaždeným príslušníkom špeciálnych síl povedal, že sa na nich spolieha celá krajina. Rusko zadržalo v okupovaných častiach Ukrajiny 25 ľudí za údajnú pomoc Kyjevu. OSN v marci oznámila, že Rusko svojvoľne zadržiava ľudí na okupovanej Ukrajine a vytvára atmosféru strachu, ktorá narušila sociálnu štruktúru komunít. Úradujúci venezuelský prezident Nicolás Maduro sa stal víťazom včerajších volieb hlavy štátu a vo funkcii tak bude ďalších 6 rokov. Maduro získal viac ako 51% odovzdaných hlasov. Venezuelská opozičná koalícia jeho víťazstvo odmietla. Tvrdí, že vo voľbách v skutočnosti získala 70% voličov a nie 44. Aj Spojené štáty majú vážne obavy, že výsledky prezidentských volieb vo Venezuele nie sú presné. Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan vyhlásil, že Ankara by mohla vojensky zakročiť proti Izraelu podobne, ako to v minulosti urobila v Líbii či Náhornom Karabachu. Detaily ohľadom prípadného zásahu neuviedol, píše o tom agentúra Reuters. Izraelský minister zahraničia v zápäti prirovnal tureckého vládcu k niekdajšiemu irackému diktátorovi Sadámovi Husajnovi. Bulharský prezident Rumen Radev poveril vytvorením vlády stranu Je taký národ, ktorá vo voľbách skončila až šiesta. Vládu sa nepodarilo zostaviť stredopravicovej aliancii, ktorá voľby vyhrala. Neúspela ani centristická aliancia. Slovenský vodný slalomár Matej Beňuš postúpil do finále C jednotky na olympijských hrách v Paríži. V semifinále obsadil 11. priečku a dostal sa do najlepšej 12. Súboje o medaily sú na programe v týchto chvíľach. Slovenská vodná slalomárka Eliška Mintálová obsadila 9. miesto vo včerajšom finále K jednotky na olympijských hrách vo Francúzsku. Záverečná jazda jej nevyšla podľa predstav a na víťazku Jessica Foxovú z Austrálie stratila takmer 7 sekúnd. Slovenský skateboardista Richard Turi postúpil na olympijských hrách v Paríži do finále disciplíny Street. Medzi najlepšiu osmičku preklzol z poslednej možnej pozície so známkou 257,99. O medaily bojuje v týchto chvíľach ako jediný Európan. Slovenský reprezentant v športovej streľbe Marian Kováčoci je po prvom dni kvalifikácie trapu na 20. mieste. Zo 75 striel trafil 70 terčov. Od 8. priečky, ktorá znamená účasť vo finále a oboj o medaily, mal odstup 3 body. Slovenská boxerka Jessica Triebelová siahala podľa vlastných slov v olympijskej premiére na dno svojich síl. Včera večer vypadla v úvodnom kole do 66 kg s Mozambíčankou Santosovou 0-5. 23-ročná Triebelová je prvá boxerka, ktorá reprezentovala Slovensko pod 5 kruhmi. Srbský tenista Novak Djokovič sa prebojoval do 8-finále dvojhry na olympijskom turnaji v Paríži. V šlágri druhého kola zdolal v pozícii nasadenej jednotky svojho veľkého rivala Španiela Rafaela Nadala 6-1-6-4. Bol to ich jubilejný 60. vzájomný duel. Djokovič upravil vzájomnú bilanciu so 14-násobným šampiónom Roland Garo na 31-29. Poľská tenistka Iga Świątecová sa suverénnym spôsobom prebojovala do 8-finále dvojhry na olympijskom turnaji v Paríži. Svetová i nasadená jednotka zdolala v druhom kole domácu Francúzsku Diane Perryovú 6-1-6-1. V dueli o postup do štvrťfinále nastúpi štvornásobná šampiónka Roland Garo proti Číňanke Siu Wang, ktorá si poradila s 15. nasadenou Ruskou Dianou Schneiderovou 6-3-6-1. Britský tenista Andy Murray postúpil spoločne s krajanom Danom Evansom na olympijskom turnaji v Paríži do druhého kola štvorhry, čím si bývalý líder svetového rebríčka predlžil kariéru. V prvom kole zdolali japonskú dvojicu Daniel Nishikori v dramatickom súboji 2-6, 7-6 a 11-9, keď v treťom sete odvrátili 5 mečbalov. Organizátori Parížskej olympiády zrušili aj dnešný plavecký tréning triatlonistov potom, ako nedávny silný dážď ovplyvnil kvalitu vody v Sejne. Z rovnakého dôvodu sa neuskutočnil ani nedeľnejší tréning. Bežecká a cyklistická časť prípravy triatlonistov sa nezmenila. Futbalisti Spartaka Trnava remizovali vo včerajšom zápase úvodného kola Nike Ligy z AS Trenčín 0-0. Ružomberok zasa remizoval s Duklou Banská Bystrica 1-1. Víťaza veľkej ceny Belgicka Georgea Russella dodatočne diskvalifikovali pre nízku hmotnosť vozidla. Jeho monopost mal po pretekoch o 1,5 kg menej, než je povolené minimum. Dodatočným víťazom sa tak stal jeho krajan a tímový kolega Lewis Hamilton pred Austrálčanom Oscarom Piastrim z McLarenu a pôvodne štvrtým Monačanom Charlesom Leclercom z Ferrari. Španielský pilot F1 Carlos Sainz opustí po sezóne tým Ferrari a od roku 2025 bude jazdiť za Williams. S vedením britskej stajne sa dohodol na dvojročnej zmluve.
Počasie.
Aj zajtra nás podľa Petra Jurčoviča čaká po chladnom ráne pekný slnečný deň.
Ešte zajtra bude asi trošku chladno, že to možno viac ako 30 alebo 31 stupňov neurobi, ale postupne by sa mal zoslabnúť tento severný vietor a postupne by mal prichádzať západný vietor, teplejší vzduch. Takže zatiaľ môžeme povedať, že aj zajtra by malo byť pekne slnečno, teploty maximálne 30-31. V noci stále ešte v horských dolinách to môže byť 7 až 10 stupňov, inde trošku teplejšie, ale aspoň sa bude dobre spať. No ja myslím, že to každý privítá, takú chladnejšiu noc.
Gaučing s radami o tom, na čo treba myslieť, keď začnete podnikať. To je naše odporúčanie na večerný program v Rádiu Lumen. Začína sa o 20. hodine. Pekný letný večer želajú Richard Švarba a Julia Kavecká. Do počutia.